Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Andreja Backović i Branka Trivić. Četvrtak, 12. avgust, kroz vesti dana. Ustavni sud presudio u korist demonstranata Falun Gonga, uhapšenih u Srbiji 2014. i kasnije deportovanih. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, Milomir Savčić, optužen za genocid u Srebrenici, ne nalazi se u Srbiji, saopštio MUP. U Srbiji petoro preminulo od korone, zaražena čak 921 osoba. Rusija podnela nove krivične prijave protiv Navalnog. Najmanje 69 žrtava u požarima u Alžiru. Vreme pretežno sunčano i toplo do 34 stepena. A u nastavku poslušajte i ove teme. Tri nedelje uoči početka školske godine, za koju se zbog epidemije koronavirusa još ne zna kako će se odvijati, roditelji se nadaju da neće biti kombinovane nastave. Ivana Savić, majka dvoje srednjoškolaca.
Oni imaju jako puno prakse, stvari koje ne mogu da urade online.
Saznaćete i šta se dešava s turistima kojima se u Crnoj Gori potvrdi COVID i kakva je trenutna situacija u Budvi u jeku sezone odmora. Epidemiološkinja Jovana Vuković za naš radio kaže.
Ono što nas brine je da je uspostavljena lokalna transmisija među domicilnim stanovništvom, tako da možemo govoriti o novom talasu epidemije, ali zdravstveni sistem znači funkcioniše.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz radio Slobodna Evropa. Ustavni sud Srbije presudio je u korist aktivista za ljudska prava Falun Gonga, koji su uhapšeni u Srbiji uoči samita s Kinom 2014. Kako se navodi u objavi na Facebook nalogu Falun Gonga, Ustavni sud je presudio da je policija nezakonito zadržala mirne protestante. 11 aktivista za ljudska prava Falun Gonga uhapšeni su u decembru 2014. u Srbiji uoči samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, da bi potom bili deportovani iz zemlje. Oni su, kako se tada navodilo, nameravali da mirno protestuju za vreme samita u Beogradu radi podizanja svesti o stanju ljudskih prava u Kini. Tadašnji predsednik parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskom parlamentu, Edvard Kukan, prethodno je zatražio da se odmah oslobode aktivisti koji su pritvoreni u Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da se nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, Milomir Savčić, ne nalazi u Srbiji. U saopštenju iz MUP-a navode da se nakon provere evidencije ulaska u zemlju u upravi granične policije ime generala Savčića ne nalazi tamo, te da nije ušao u Srbiju. Sud Bosne i Hercegovine raspisao je međunarodnu poternicu za komandantom Vojske Republike Srpske Milomirom Savčićem, optuženim za genocid u Srebrenici, koji je od ponedeljka 9. avgusta nedostupan sudskoj policiji BiH. Tri nedelje uoči 1. septembra i početka školske godine još se ne zna kako će nastava u Srbiji biti organizovano. Ministarstvo prosvete je najavilo da će uskoro predložiti članovima kriznog štaba za borbu protiv pandemije COVID-19 model nastave na osnovu analize rizika po zdravlje dece i zaposlenih u obrazovno-vaspitnom sistemu. Ljudmila Cvetković.
Da li će đaci sesti u školske klupe ili će nastavu i sledeće školske godine kao i prethodne pohađati kombinovano, malo online, malo uživo u školi, zavisiće, kako je sugerisalo Ministarstvo prosvete, od broja obolelih od koronavirusa, ali i vakcinisanih. Beograđanka Ivana Savić, majka dvoje srednjoškolaca koji idu u umetničku školu, kaže za RS da iz dosadašnjeg iskustva ne bi volila da nastava bude kao prošle godine po kombinovanom sistemu.
Oni imaju jako puno prakse, stvari koje ne mogu da urade online.
Ona je dodala da je pre svega teško za decu koja malo teže uče i kojima je potreba nastavnik da im objasni neke stvari uživo.
Jednostavno ne mogu deca da isprate, a i ne osjećaju se kao da idu u školu, jer ta jedna nedelja kad oni ne idu u školu, oni se ponašaju kao da su na raspustu.
Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, u razgovoru za RS izražava bojazan da se već zakasnilo za pripreme. Ona je podsjetila da ova Unija već dugo traži da su u odeljenjima smanji broj učenika.
Jer da su imali manji broj učenika u odeljenju, naša deca bi sve bila zajedno. Ne bismo delili odeljenja, znači mi bismo možda skratili časove na 30 minuta, ali naše odeljenje bi bilo celovito.
Prošle školske godine časovi su sa 45 minuta bili skraćeni na 30, a nastava je izvođena po kombinovanom sistemu, tako što je polovina đaka iz odeljenja određenim danima ili tokom jedne nedelje dolazila u školu, dok je druga polovina za to vreme nastavu pohađala online. Đaci od prvog do četvrtog razreda su pohađali časove od 30 minuta u školi.
Samim tim su deca, ja mislim, nisu bilo oštećena samo u smislu nastave, nego i socijalizacije,
ocenila je Janković. Ministar prosvete Branko Ružić je objasnio da će na odluku o modelu nastave najviše uticati epidemiološka situacija u državi, koja u velikoj meri zavisi od broja vakcinisanih građana. U saopštenju od 6. avgusta ministar Ružić je poručio da ako želimo da nam deca idu u škole kao pre, moramo shvatiti vakcinaciju ozbiljno. Ministarstvo prosvete, kako je naveo ministar Ružić, apelovalo dopisom od 5. avgusta na škole da informišu roditelje o potencijalnim mogućnostima vakcinacije učenika iznad 12 godina. Ivana Savić, majka srednjoškolaca, kaže da su se njena deca od 16 i 18 godina prijavila za vakcinaciju.
Ja sam potpuno za to, ako mene pitate.
Krizni štab će prema rečima epidemiologa i člana ovog tela Branislava Tiodorovića moći da kaže konačni stav kada se vidi kakva će epidemiološka situacija biti tokom avgusta. Svetska zdravstvena organizacija je 2. jula preporučila da bi u školama trebalo raditi PCR ili antigenske testove kako bi se izbegla online nastava u slučaju novog talasa pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Epidemiološka situacija u Srbiji se ubrzano pogoršava, sve više mladih među zaraženima. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja, Mirsa Đerlek, upozorio je da se ne može čekati jesen sa ovakvim epidemiološkim merama. Država neće sedeti skrštenih ruku jer ne možemo čekati jesen sa ovim merama, a jedna od prvih svakako će biti ograničavanje broja ljudi, najavio je Đerlek. Epidemiološka Ministarstvo zdravlja Srbije juče popodne u 15 sati saopštilo je da je u prethodna 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 5 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 7151, a zaražena čak 921 osoba. Epidemiološka situacija u crnogorskom letovalištu Budvi je složena sa tendencijom pogoršanja, ali zdravstveni sistem funkcioniše, kažu nadležni. Tamo je trenutno 64.000 gostiju, a Jasna Vukićević izveštava o zdravstvenim protokolima za turiste.
Prvi put u 4 decenije budvanska porodica Antonioli je odlučila da tokom sezone ne iznajmljuje privatni smještaj. Petar Antonioli iz Starog Grada.
Iz razloga što ti propisi koji se daju, da ne možemo to da uklopimo. Tako da tu sigurnosti neke nema ako pustimo ljude bez ikakvih potvrda da idu, a onda smo svi u problemu.
Crna Gora je jedna od rijetkih turističkih zemalja u kojoj se može ući bez dokaza o vakcinaciji protiv koronavirusa ili negativnog testa na njegovu infekciju. Trenutna epidemiološka situacija u Budvi je složena, ali zdravstveni sistem funkcioniše, kaže epidemiološkinja Jovana Vuković.
Ono što nas brine je da je uspostavljena lokalna transmisija među domicilnim stanovništvom, tako da možemo govoriti o novom talasu epidemije, ali zdravstveni sistem znači funkcioniše. Ojačana je hitna medicinska pomoć, došla je ispomoć epidemiološkoj službi.
Za posljednjih mjesec dana Uprava za inspekcijske poslove je izdala oko 380 rješenja za samoizolaciju turistima koji su boravili u Crnoj Gori. U toku kontrola nije bilo kršenja mjera samoizolacije kako kod građana Crne Gore, tako i kod turista. Naveli su iz inspekcije koja ima ukupno 18 zdravstveno-sanitarnih inspektora na Crnogorskom primorju. A što propisuju zdravstveni protokoli za inficirane turiste? Doktorica Vuković.
U slučaju teške kliničke slike koja zahtjeva hospitalizaciju, liječenje iste se sprovodi o trošku Crne Gore. Ako je osoba s važnom kliničkom slikom, ona može da ostane da boravi u smještaju, ali tada ona snosi troškove svog boravka. Može da se odluči da napusti Crnu Goru, ali samo u slučaju ako ima svoje privatno vozilo, jer na taj način ne ugrožava bezbjednost ostalih ljudi.
I za hotelske goste je propisan sigurnosno-zdravstveni protokol, a njim se propisuje da se 10% smještajnog kapaciteta oslobodi za mogućnost pojave infekcije kod gostiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bolnice u Sjedinjenim Državama brzo se pune usled širenja delta soja koronavirusa nakon što je broj obolelih dosegao 6-mesečni rekord. Situaciju s COVID-19 u svetu prenosi Mila Đurđević.
Rast broja inficiranih doveo je do ponovne debate o vakcinama i obaveznom nošenju maski. Sve veći broj najviših prosvetnih zvaničnika poziva na obaveznu vakcinaciju nastavnika i obavezno nošenje maski u školama. Pentagon je 9. avgusta najavio da će tražiti odobrenje predsjednika za obaveznu vakcinaciju 1.300.000 pripadnika vojske.
Ovo dolazi i želimo da i vi budete spremni za to. I očigledno, više bismo voljeli da dobijete vakcinu sada, a ne da čekate mandat.
Kaže za Reuters John Kirby, portparol Pentagona. Broj dece obolele od COVID-19 smeštenih u bolnicama također raste širom Sjedinjenih Država. James Versalović, glavni patolog i privremeni glavni pedijatar dečije bolnice u saveznoj državi Teksas.
Realnost je da su deca i adolescenti teško pogođeni ovom pandemijom. Procenti svakako idu u prilog deci, jer će više od 90% ove dece ostati van bolnice, ali otprilike 10% dece može biti hospitalizovano zbog COVID-19.
Policija je u Francuskoj 9. avgusta izvršila proveru zdravstvenih propusnica u barovima i restoranima u glavnom gradu Parizu, pošto je novi zakon stupio na snagu. Da bi neko jeo u restoranu ili popio piće u baru, sada mora da pokaže zdravstvenu propusnicu. Isto pravilo važi za pristup hitnoj zdravstvenoj zaštiti ili za putovanje međugradskom železnicom. Među njima je i Didije, gost u kafiću.
Sedimo napolju za stolom, samo nas dvoje. Nikoga nema u blizini. Ovo je apsurdno.
Na ulice Mumbaja, indijske prestonice zabave, 9. avgusta izašli su pozorišni i scenski umetnici, zahtevajući ponovno otvaranje pozorišta. Vijay Patkar, bolivudski glumac i pozorišni komičar, kaže za Reuters.
Naš posao je zatvoren već godinu i po dana. Ako ste ponovo pokrenuli prevoz lokalnim vozovima i autobusima, ako ste otvorili tržne centre, zašto ne i pozorišta?
Indija je od početka pandemije zabeležila 32 miliona infekcija, dok je od posledica bolesti preminulo više od 428 hiljada ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Twitter i Google će sa svojih društvenih platformi uklanjati sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici, saopštile su te tehnološke kompanije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Institut za istraživanje genocida iz Kanade nedavno je uputio zahtev Twitteru i YouTubeu da zabrane negiranje genocida. Emir Remić, direktor, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je najviše objava na društvenim mrežama u kojima se vređaju srebreničke žrtve iz Srbije, ali da ih ima i iz Rusije, Francuske i drugih država. Svetlana Božić-Grenčanić.
Twitter i YouTube već imaju jasno ustanovljenu politiku prema objavama koje promovišu govor mržnje i u skladu sa tim postupaće i prema neprikladnim sadržajima o genocidu u Srebrenici. Navodi se u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od ovih kompanija. U odgovoru Google-a, pod čijim okriljem je i video platforma YouTube, kažu da će uklanjati sve sadržaje koji krše ta pravila.
Imamo jasnu i uspostavljenu politiku u vezi sa govorom mržnje, a koja zabranjuje sadržaje koji minimiziraju ili negiraju dobro dokumentovane nasilne događaje, uključujući i genocid u Srebrenici. Ako se utvrdi da sadržaj krši ove smernice, mi ćemo ga ukloniti.
Navodi se u odgovoru portparola YouTube-a. Slično poručuje i društvena mreža Twitter. Prema rečima portparola ove društvene mreže, govoru i porukama mržnje nema apsolutno nikakvog mesta na Twitteru.
Naša politika mržnje zabranjuje širok spektar ponašanja. To uključuje targetiranje pojedinaca sa uvredljivim namerama, pozivanje na nasilne događaje, vrstu nasilja gde su zaštićene kategorije ljudi bile žrtve ili gde se pokušava poricanje, odnosno minimiziranje takvih događaja. Također imamo snažnu politiku u slučajevima glorifikovanja politike nasilja i preduzimamo mere protiv takvog sadržaja i ponašanja koji pokušavaju da veličaju ili hvale nasilje i genocid.
U ovoj kompaniji podsjećaju da je Twitter nedavno potpisao dokument sa Kanadskim centrom za izraelska i jevrejska pitanja u kome se obavezao na zaustavljanje širenja mržnje prema jevrejima putem svoje platforme. Isti dokument potpisale su i druge vodeće kompanije, među kojima su i Google i Facebook. Direktor Instituta za istraživanje genocida u Kanadi, Emi Ramić, u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa, kaže da njegov institut vodi evidenciju o sadržajima na društvenim mrežama i da najviše objava u kojima se vređaju srebreničke žrtve dolazi iz Srbije, zatim iz entiteta Republika Srpska, Rusije i Francuske. Ramić dodaje da sistemskog organizovanog negiranja genocida imaju u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. U Srbiji, pored individualnih objava, često se mogu pronaći stranice grupa koje uz promovisanje nacionalističke politike objavljuju sadržaje o negiranju genocida u Srebrenici. Takvih grupa korisnika u Srbiji ima i na Facebooku. Ovoj kompaniji u oktobru prošle godine već se obraćao Kanadski institut. Ramić kaže da je i ova društvena mreža podsjetila da već ima politiku zabrane hvaljenja zločina iz mržnje, masovnih ubistava i smevanja žrtava i promociju organizacije i pojedinaca koji ih čine. Iz kompanije Facebook nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koliko je ova društvena mreža do sada registrovala i uklonila sporne sadržaje. Emi Radnić smatra da kampanja protiv govora mržnje i negiranja holokausta i genocida ne bi trebalo da ide samo preko platformi društvenih mreža. Objašnjava da bi vlade svih država preko svog pravosuđa trebalo da uvedu zakone koji regulišu ovu temu na društvenim mrežama. Radnić podsjeća na primer Nemačke koja je već usvojila zakone kojima se pooštrava pravilo o tome kako se platforme društvenih medija moraju suprotstaviti govoru mržnje na društvenim mrežama. Neke države također zabranjuju poricanje genocida online ili offline. Odluku o uvođenju zabrane negiranja genocida i ratnih zločina nedavno je doneo i sada bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko. Ova zabrana uvedena je u krivični zakon BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Vesti dana još jednom. Ustavni sud Srbije presudio u korist demonstranata Falun Gonga uhapšenih u Srbiji 2014. i kasnije deportovanih. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Milovir Savčić, optužen za genocid u Srebrenici, ne nalazi se u Srbiji, saopštio MUP. Đerlek, četvrti talas korone se zahuktava, mere će biti oštrije ako se tako nastavi. Rusija podnela nove krivične prijeve protiv Navalnog. Talibani bi mogli osvojiti Kabul za 90 dana, izjavio američki zvaničnik. Vreme pretežno sunčano i toplo, do 34 stepena. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte još. Letonska ministarka unutrašnjih poslova Marija Golubeva okrivila režim Lukašenka da podstiče priliv migranata u njenu zemlju. Po mom mišljenju, Belorusija to čini kao osvetu zbog sankcija koje joj je uvela Evropska unija nakon otmica aviona Ryanaira i drugih neprijateljskih činova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. Talibani su zauzeli aerodrom strateškog glavnog grada severne provincije Kunduz, gde se stotine pripadnika afganistanskih bezbednosnih snaga navodno predalo militantima. Talibani su u ofanzivi diljem Afganistana od 1. maja, kada su Sjedinjene Države i njihovi saveznici zvanično počeli povlačenje svojih snaga. Talibanski borci mogli bi izolovati glavni grad Afganistana Kabul za 30 dana, a možda ga i zauzeti za 90 dana, rekao je američki odbrambeni zvaničnik Reutersu, pozivajući se na američke obaveštajne podatke. Ruske vlasti podnele su nove krivične prijave protiv zatvorenog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, što je potez koji bi mu mogao produžiti boravak u zatvoru ako bude osuđen. Ruski istražni odbor saopštio je da je optužio Navalnog za otvaranje neprofitne organizacije koja krši ljudska prava, za koje je predviđena kazna zatvora do 3 godine. Zvaničnici tvrde da je fondacija Navalnog za borbu protiv korupcije, koja je pokrenuta pre 10 godina, podstakla Ruse na nezakonite radnje, pozivajući ih da se pridruže nedozvoljenim protestima u januaru. Ruske vlasti su fondaciju označile kao ekstremističku i zabranila je u junu. Letonska ministarka unutrašnjih poslova Marija Golubeva obratila se novinarima na kontrolnom punktu Silene na granici s Belorusijom o vanrednim merama koje su aktivirane kako bi se zaustavio priliv uglavnom iračkih migranata iz Belorusije, koji, kako je rekla, podstiče režim Aleksandra Lukašenka.
Po mom mišljenju, Belorusija to čini kao osvetu zbog sankcija koje joj je uvela Evropska unija nakon otmica aviona Ryanaira i drugih neprijateljskih činova.
rekla je letonska ministarka policije Marija Golubeva. A nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas na zajedničkoj konferenciji za novinare s kolegom iz Bahreina Abdulatifom Al-Zayanijem u Berlinu osvrnuo se i na hapšenje britanskog državljanina zbog sumnje da je špionirao za Rusiju dok je radio u britanskoj ambasadi u Berlinu.
Informaciju da je obaveštajna delatnost pritvorene osobe obavljena u ime jedne ruske obaveštajne agencije shvatamo izuzetno ozbiljno. Špioniranje bliskog saveznika na nemačkom tlu apsolutno je neprihvatljivo i potpuno smo solidarni sa našim britanskim prijateljima. Pratit ćemo dalje istrage nemačkog saveznog tužioca i tamo gde to budu želeli, gde bude potrebno i moguće, mi ćemo ih i podržati.
Rekao je nemački šef diplomatije Heiko Maas. Poljski poslanici juče su izglasali predlog zakona za koji opozicija kaže da ima za cilj da ućutka informativni kanal u američkom vlasništvu koji kritikuje vladu, čime su došli u sukob s jednim od najvažnijih saveznika Varšave. Vašington je upozorio da bi neuspeh obnove licence informativnog kanala TVN 24 u vlasništvu Discoverya mogao ugroziti buduća ulaganja u Poljsku, dok su opozicioni političari osudili zakon kao napad na slobodu medija. Broj poginulih popeo se na najmanje 69, dok se vatrogasci, vojnici i volonteri bore s požarima u šumama širom severnog Alžira u posljednjim požarima koji su zahvatili Mediteran. Predsjednik te države, Abdelmadjid Tebune, proglasio je trodnevnu nacionalnu žalost, počevši od danas, a vlasti kažu da sumnjaju rašireno podmetanje požara nakon što ih je izbilo mnogo u kratkom vremenskom periodu. 9 osoba preživjelo je pad helikoptera 12. avgusta na poluostrvu Kamčatka na dalekom istoku Rusije, javili su ruski mediji pozivajući se na zvaničnike lokalne vlade. U toku je potraga za preostalih 7 ljudi koji su bili u helikopteru koji se srušio nešto pre 10 sati po lokalnom vremenu u rezervatu prirode Kronotski. Rusko ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da su 13 osoba u helikopteru putnici, a 3 posada.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Premijer Etiopije Abiy Ahmed pozvao je na masovnu mobilizaciju u intenziviranju građanskog rata koji razdire drugu najmnogoljudniju afričku zemlju uz zabrinutost za širenje sukoba i produbljivanje već teške humanitarne situacije, pišu svetski mediji. Etiopska vlada pozvala je sve sposobne Etiopljane da se pridruže nizu nacionalnih i regionalnih oružanih snaga u borbi protiv boraca iz regiona Tigraj, usled zabrinutosti da bi sukob mogao da preraste u žestoki rat, ukazuje Financial Times. Oružani sukobi koji su u novembru počeli između saveznih trupa i snaga iz Tigraja, u julu su se proširili na susedne regione Amhara i Afar uz intenziviranje sukoba, što je, kako ističe britanski list, izazvalo zabrinutost na regionalnom i globalnom nivou. Etiopska vlada prošle nedelje je navela da napadom na Afar i Amharu Tigrajski narodni oslobodilački front sve radi kako bi onemogućio mirovne napore, zbog čega je vlada prisiljena da mobiliše i angažuje sve svoje odbrambene kapacitete. Etiopski premijer 10. avgusta uputio je poziv na opštu mobilizaciju u građanskom ratu koji razdire drugu najmnogoljudniju afričku zemlju, piše Wall Street Journal uz ocenu da je saopštenje premijera izgleda posljednji pokazatelj da se urušava šestonedeljni prekid vatre u Tigraju. Etiopska vlada je proglasila jednostrani prekid vatre u Tigraju pošto su u zapanjujućem preokretu i sukobu snage TPLF-a ponovo zauzele glavni grad regiona Makela i onda počele da napreduju u susednim regionima proteravši prema podacima Ujedinjenih nacija oko 250.000 civila. Intenziviranje borbi i pre nego što je Ahmed pozvao na masovno pristupanje oružanim snagama, posle niza gubitaka na bojnom polju, produbilo je humanitarnu katastrofu, ističe Washington Post. Milioni ljudi u Tigraju oslanjaju se na pomoć da bi preživeli, ali opstrukcije za koje se zaraćene strane međusobno optužuju, ometaju isporuke pomoći. U regionima Tigraja, Amhara i Afar, prema navodima Ujedinjenih nacija, najmanje 700.000 ljudi suočeno je s glađu. Sukobi su također omeli setvu i žetvu, što je, ukazuje Washington Post, povećalo strahove od širenja gladi. Rat su obeležili zverstva za koje se TPLF i Addis Abeba redovno međusobno optužuju, ističe list, ukazujući da je zbog prekida u komunikacijama i izuzetno ograničenog pristupa novinarima i grupama za ljudska prava teško nezavisno provjeriti tvrdnje o zločinima. Sjedinjene Države su pozvale na prekid vatre i dijalog, ali se situacija na terenu okrenula ka širem sukobu, ističe Washington Post, uz ocenu da je Abijev poziv na masovno regrutovanje obeležio proširenje nove strategije koja je privukla regionalne milicije iz delova Etiopije koji ranije nisu bili uključeni u rat u Tigraju. Sjedinjene Države i druge zapadne vlade navele su da su etiopska vojska i pridružene snage tokom sukoba sprovele kampanju etničkog čišćenja Tigrajaca, što je Addis Abeba oštro odbacila. Grupe za ljudska prava također su prikupile svedočenja iz Tigraja o seksualnom nasilju i prisilnoj gladi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vraćajući se u region, potražili smo odgovore na pitanja kako mladi komuniciraju, koliko im traje pažnje i šta čitaju i gledaju na društvenim mrežama. Odgovore na ta pitanja potražila je naša saradnica iz Bosne i Hercegovine, Sara Velag.
Razvoj tehnologije i društvenih mreža značajno je utjecao na kvalitetu komunikacije. Tako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini, baš kao i svijetu, razvijaju potpuno nove načine komunikacije, nerijetko neshvatljive odraslima. Tamara Miljeć iz Teslića za Radio Slobodna Evropa ističe kako je 15 sekundi maksimum pažnje kod mladih danas. To je otprilike format TikTok videa, jer danas, kako ona ističe, niko nema vremena ni volje za duže poruke i pisanje.
Puno nam je zanimljivije da gledamo fotografije ili videozapise, ili ako ima, ne znam, ako se emoji, tu nam je to puno zanimljivije nego da čitamo neki tekst. I što se tiče te neke, da kažem, naše jezike, da kažem, koje smo razvili, mogu reći da, sa sigurnošću mogu reći da tineđeri danas puno više koriste strane riječi i neke žargonske izraze koje možda ono, starije generacije nisu koristile i vjerovatno i ne znaju prepoznati što to treba da znači, tako da suštini tineđeri danas imaju neki svoj jezik.
Nedostatak strpljenja za duže formate primjećuje mlada Helena Ostojić iz Banja Luke, koja za Radio Slobodna Evropa ističe kako mladi danas komuniciraju kroz lajkove, šerove i kratke oblike komunikacije, što ih naprotiv ne udaljava, nego zbližava i održava njihovo prijateljstvo.
Smatram nekako da kao da održavam neki kontakt sa nekim svojim, na primjer, poznanicima, kolegama, prijateljima, tako što se samo lajkamo jedni drugima objave, reagujemo možda na neke storije i slično, i da je to neki naš vid komunikacije.
Komunikacija na društvenim mrežama i na internetu veoma je važna jer je sastavni dio današnje komunikacije mladih. Zbog toga je važno i da se roditelji informišu o tome na koji način komunicirati sa djecom. Mišljenja je psihologina Žana Lončarica. Ona za Radio Slobodna Evropa ističe kako se stariji slabije snalaze u tehnološkoj i informacijskoj pismenosti, ali je važno da shvate da djeca uče po modelu.
Djeca koja živi u porodicama u kojoj komunikacija je svakodnevna i gdje ljudi znaju komunicirati svoje potrebe i nekako objasniti kako se osjećaju i šta žele, su mladi koji će se puno bolje snalaziti u tom načinu komunikacija, ne samo evo u ovom nekom novom vidu tehnološke.
Prema podacima Eurostata, na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini nalazi se 63% mladih ljudi uzrasta od 16 do 24 godine. A načine komunikacije diktirat će vrijeme koje dolazi, jer razvojem tehnologije razvijat će se i novi formati komuniciranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Pred kraj emisije je još jedno podsjećanje na vesti dana. Ustavni sud Srbije presudio u korist demonstranata Falun Gonga uhapšenih u Srbiji 2014. i kasnije deportovanih. Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Milomir Savčić, optužen za genocid u Srebrenici, ne nalazi se u Srbiji, saopštio MUP. Đerlek. Četvrti talas korone se zahuktava, mere će biti oštrije ako se tako nastavi. Rusija podnela nove krivične prijave protiv Navalnog. Talibani bi mogli osvojiti Kabul za 90 dana, izjavio anonimni američki odbrambeni zvaničnik. Najmanje 69 žrtava u požarima u Alžiru. Vreme je pretežno sunčano i toplo, do 34 stepena.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Potražite aktualne informacije i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.